Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Иран Ислам Республикасының Казандагы яңа генераль консулы Давуд Мирзахани белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Давуд Мирзаханина Татарстан Республикасына билгеләнү белән котлады. Иран белән мөнәсәбәтләребезне тыгыз икътисади һәм мәдәни элемтәләренә исәпкә алып, сезнең Татарстандагы эшегез нәтиҗәле булыр дип өметләнәм, диде ул. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Россия-Иран мөнәсәбәтләрен ныгыту максатында Иран белән хезмәттәшлеккә зур әһәмият бирелә. Ул сәүдә, икътисади, мәгариф, фән, туристлык, мәдәният өлкәләрендә хезмәттәшлекнең зур мөмкинлекләре турында әйтте. Киләсе атнада Казанда Россия-Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы форум эшендә Иран делегациясе дә катнашачак. Казан Кремлендә Зенит Казан ирләр волейбол клубын 2022-23 елгы волейбол буенча Россия чемпионын хөрмәтләделәр. Казан командасы 11 тапкыр ил чемпионы булды. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, чемпионатта Казан волейболчылары җиңүгә омтылыш, югары спорт осталыгы бердәмне күрсәтте. Чемпионатта безнең команда тотрыклы бердәм уйнап, турнир таблицасында барлык көндәшләрен узды. Бөтен республика сезнең белән горурлана, диде Рөстәм Миңнеханов командага мөрәҗәгать итеп. Татарстанда волейбол кызу темплар белән үсә. Ул иң масса күләм һәм популяр спорт төрләренең берсе булып кала. Республика рәисе команда җитәкчелегенә, уенчыларга, Алексей Вербов җитәкчелегендәге тренерлар составына, республиканың волейбол федерациясенә һәм клуб иганәчесе «Газпром» компаниясенә рәхмәт белдерде. Ул Казан клубының спортчы инструкторы Дмитрий Волковка беренче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен ордены медалін тапшырды. Команда коллективына Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәтен җиткерде. Зенит Казан волейбол клубы президенты Рафкат Кантюков, Газпром акционерлар җәмгыяте идарәсе рәисе Алексей Миллер исеменнән котлау телеграммасын укыды. Татарстанда цикләндерү өчен җәмәгать урыннарын сайлап алу буенча онлайн тавыш бирү дәвам итә. Республика халкы киләсе елда яңартылачак паркларны һәм ишегалларын сайлый ала. Быел тавыш бирү 15 апрельдә башланды һәм 31 майга кадәр дәвам итәчәк, дип билгеләп үтте безнең ишегалда программасы кураторы Арина Петрова. Республикада тавыш бирүдә 240 мең якын кеше катнашкан инде. Татарстанның дәүләт хезмәтләре порталында теркәлгән 14 яшь өлкәнрәк һәркем тавыш бирүдә катнаша һәм цикләндерү өчен ишек алдын сайлый ала. Шул ук вакытта башка торак пункттагы ишек алдында сайларга мөмкин. Республика халкы шулай итеп 200 йорт территориясен билгели. Алар киләсе елга цикләндерү исемлегенә кертелә. Республика рәисе Рөстәм Миңнехановның безнең ишек алды программасы буенча ремонт вакыты да халыкның активлыгына бәйле. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Дәүләт Думасы депутаты Олег Морозов Әлки районында Туйбикә Сираева белән очрашты. Туйбикә Сираева 4 улын тәрбияләп үстергән. Шуларның берсе 2014 елда хәрби хезмәт вакытында һәлак булган. Тагын 2 улы махсус хәрби операция зонасына мобилизацияләнгән. Батыр уллар үстергән анага рәхмәт белдереп, бүләкләр тапшырдылар. Хәрбиләрнең әнисе республика җитәкчелегенә ярдәм һәм игътибар өчен рәхмәтен җиткерде. Быел Казан Кремле территориясендә 11 объектны яңарталар. Аларны реставрацияләүгә 367 миллион сум бүлеп бирелә. Республиканың главстрой оешмасы заказчы булып тора. Подрядчы бу эшләрне быелның 1 декабрендә кадәр төгәлләргә тиеш. Техник биремдә күрсәтелгәнчә, акча эчке ремонтка, жылылык һәм җилләтү системаларын яңартуга, аварияга каршы һәм зыкләндерү эшләрен уздыруга, саклау системаларын урнаштыруга, паркетны реставрацияләүгә бүлеп бирелгән. Казандагы яңа бистәнең Иске таш мәчетен зыкләндерү өчен тагын 33 миллион сум акча бирелә. Проектның заказчысы Россия мәдәният министрлыгы, акча федераль бюджеттан бүленә. Әлеге акчаның 15 миллион сумы быел федераль әһәмияттәге мәдәни мирас объектын сөтләндерү, реставрацияләү эшләренә, су чыгару һәм су белән тәэмин итү системаларын ремонтлауга, электр белән тәэмин итүгә, җылытуга, җилләтү һәм сигнализация, архитектура яқтыртқыштарын ұздыруға, үй алды басқышын яңартуға тұтыла. Реставрация келесі елінің 16 августына тәуімларға тиеш. Искәртек, объектті үшілер, тарихи қатыр федерал проекті бойынша алып барыла. Мәжит Кафури ұрамындағы 19 ғасыр бинасын реставрациялыдан тұш, бірі де мәдрәсә һәм халал кафесі болған тулы бір комплекс болдырыла. Педагог һәм остаз елу уңайыннан бүген адымнар, білімнәргә һәм татулыкка юл күп телле комплексы базасында авыл укытучыларының укытучылар белән авылдан тата дигән республика форумы була. Форумда авыл җирлегендә урашкан гомуми белем бирү оешмаларында эшләүче укытучылар, шул исәптән авыл укытучысы һөнәри конкурсында җиңүчеләр, Татарстан икътисады өчен кадрлар әзерләүдә эшләүчеләр, шулай ук Россия мәгариф академиясе, мәгариф министрлыгы вәкилләре катнаша.